Vi læser i dag fra Matthæus, evangeliet kapitel 5, vers 1-16, og det er indledningen til bjergprædikenen. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. I verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Det interessante er, at det er jo egentlig en disciplebelæring. Det er den nære inderkreds omkring Jesus. Men det er en offentlig tale, som tales til tusindvis af mennesker. Men der er alligevel en inderkreds, som Jesus taler til offentligt. Jeg synes, den spænding er utrolig interessant. For det er jo ikke alle i den der store skare, som Jesus påstår, I jordens salt, eller I verdens lys, eller jeres lys skal skinne. Men der ligger en offentlig udfordring, der er en offentlig dimension i kald til efterfølgelse af Jesus. Så jeg synes, det er interessant, at det er en disciplebelæring, der på en eller anden måde også går hen over hovedet på den og ud til tusindvis af mennesker på det her bjerg. Så kald til at være jordens salt. Salt, hvis det skal have sin virkning, så skal det være tæt på det, som det skal konservere. Så det skal faktisk være meget tæt. Saltet skal nærmest gnides ind i det kød eller de madvarer. Så der er nærhed også til disciplene, til verden, men netop som salt. Og der er også en nærhed til verden i den forstand, at disciplene er verdens lys. De er som en by, den kan bare ikke skjules. De har et lys, der bare ikke kan sættes under en skæbe. Så de skal lyse i mørket, og de skal gnides ind i verden, så den ikke fordærves. Og det har jo noget at gøre med, at lyset skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger. Så der opstår en lovprisning og tak til Gud, som er missionens egentlige mål. Det er lovprisning og taknemmelighed til Gud. Så det er disciplernes liv i verden, og hvis vi ser nogle modkræfter, der er på spil i verden, så er det jo sekularisme og totalitarisme. Frisindet bliver snævere og snævere. Altså enten skal man være med på de sekulære vilkår totalt. Man kan jo snart ikke være med. Man kan ikke engang være præst i kirken efterhånden, uden at man er med på sekulære vilkår i vores samfund. Det er stærke kræfter. Og her taler Jesus altså om modkræfter i verdens lys, I skal skinne. Nu har vi vendt teksten lidt om, men der er en bestemt indstilling til livet, som går forud for det. Det er dem, om hvem de her saligprisninger gælder. Og saligprisninger, den kan man slet ikke forstå, hvis man ikke har bestemt syn på historien, nemlig at historiens endemål er Guds rigets komme, det er, at himmeriget skal gennemtrænge alt. Guds virkelighed skal fylde alt, transformere alt, vende op og ned på alle vores værdier, alt det, vi aspirerer efter, alt det, som vi sætter øverst på værdiskalaen. Det bliver vendt fuldstændig om i lyset af Guds rigets komme. Og det gør det allerede det her liv. Det vil sige, at man længes og håber på noget, som en disciple, en efterfølger. Noget, som der ikke længes efter generelt i kulturen, nødvendigvis. Der er en række henvisninger til den arv, der skal komme. For eksempel vers 5, det at vi skal arve jorden. Særligt er det sagt modigt, de skal arve jorden. Det handler om, at Guds riget skal transformere, nyskabe jorden, og den skal gives til Guds folk. Vi skal arve jorden. Så hvis vi ikke har den arv, så giver det her slet ikke mening. Der er en henvisning til det kommende, den kommende skuen af Gud, vers 8. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Så hvis man vil skue Gud rent og transformeres i den åndelige skuen, der i et nu skal transformere hele mennesket, så skal vi have et rent hjerte. Det vil sige en renhed i hjertet, hvor Gud ikke skjules, og hvor Gud ikke vender sit ansigt bort, men hvor vi skal skue Gud. Så det er også det, man kalder et eskatologisk udsagn. Eskatologi handler om de sidste ting, det der skal ske til allersidst, og som er det mest udslagsgivende. Og vers 10, det har også den her front, eller det her perspektiv, at salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Så det vil sige, at der er en livsstil til disciplen, som knytter sig til det at være lys og salt i verden, som afspejler og foregriber det kommende midt i den her verdensorden. Det er det, der er så fuldstændig vildt, som man lever modkulturelt. Og sådan er det hele vejen igennem, så prises man salig for noget, som tidsånden og kulturen ikke bekræfter som noget, der er ind eller skal stræbes efter. Sådan en som den her, som det indledes med, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Fortolkerne, de kan jo skændes om det her, om det er fattigdom i økonomisk forstand, eller om det er mere den her fattigdom i ånden er en metafor for ydmyge mennesker, som lever, som ved, vi har ikke noget at byde på, vi har ikke noget at byde op moralsk og etisk i sidst ende, og der slet ikke over for Gud. Så der er en fattigdom i ånden, hvor man lever med åbne, opadvendte håndflader og venter at modtage alt af Gud. Så er man fattig i ånden. Og det er til dem løftet gives, I salige, fordi det er lige præcis sådan nogen som jer, der kan modtage Guds rige. I som er fattige i ånden, forventer at modtage alle åndelige gaver af Gud. Og så er der de sørgende. Og jeg tror også, der er tale om en åndelig sorg. Men en sorg over verdens tilstand. Måske en sorg over sig selv. En sorg over alt det, der ikke er, som det burde være. Der er et løfte om, at de skal trøstes. At det er Guds egen trøst. Igen et eskalogisk udsagn. Gud skal tørre tårerne af deres kind, ikke? Ser Johannes i åbenbaringen. At der er noget, der hedder den store trøst imod de sorger, som jo hober sig op i det her liv, på grund af døden, på grund af ondskaben, på grund af det, vi mister. Den sorg, som nærmest lægger sig til, og som vi skal leve med, så er der en trøst, som skal komme. Særligt er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Der er jo ikke meget sagtmodighed, når vi ser nyhederne i Sverige. Lige i øjeblikket, nu skal den svenske befolkning lave et helt lager til en kommende russisk aggression, som er meget sådan realistisk, ikke? Der er jo ikke sådan meget sagtmodighed. Nu har de placeret tropper over på Gotland, ikke? Det er sådan, hvem er det, der skal arve jorden? Jamen, det er faktisk ikke dem, der spiller det der spil. Nu besætter vi lige Gotland, og så lader I lige være med at blive en del af NATO, eller hvad det nu er. Der er ikke meget sagtmodighed i den måde, vi fordeler verden på. Og her er der en fuldstændig modsat tilgang. Det er de sagtmodige, der skal arve jorden. Det er ikke dem, der fører krig. Og sådan går det videre. De, som hunger og tørster efter retfærdigheden, de skal mættes. Og når der bruges metaforen mættes her, så vil retfærdighed da i det mindste sige, at alle mennesker har noget at spise hver dag. Og det kendetegner ikke vores verden. Det er jo helt vildt langt ude, når man tænker på det. Vi lever i en verden, hvor det mest basale, som det at have et sted at bo og leve i fred og få noget at spise hver dag. Vi taler ikke om overdådig velstand. Vi taler simpelthen bare om basisbehov, nederst i behovspyramiden. At verdenssamfund ikke engang har kapacitet eller evne eller vilje til det. Det skriger til himlen, den uretfærdighed. Så jeg tænker, det at hungre og tørste efter retfærdighed, der er et løfte her om, at Gud skal mætte. Det kan også være en åndelig retfærdighed, men jeg tror ikke, man skal begynde med at åndeliggøre, fordi den, hvis vi adskiller retfærdiggørelsen fra, at vi omvender os og faktisk fordeler goderne på en anden måde, så har vi spiritualiseret retfærdiggørelsen, som om det gælder kun over for Gud, men det gælder ikke i forhold til næsten, at vi udlever Guds retfærdighed i forhold til næsten. Så det er dem, der kobler det her sammen, der tørster og hunger efter retfærdighed. De er de salige, de er dem, der skal mættes. Og det samme går på barmhjertigheden, at den barmhjertighed, hvis vi møder andre med barmhjertighed, så skal vi selv blive mødt med barmhjertighed. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, underviser Jesus senere om i Fader vor. Særligt er de, som stifter fred, de skal kaldes Guds børn. Så når Guds rige kommer, det er jo især fredsriget hos Esajas i hans profetiske visioner med lammet, der skal gå hos løven, og plovjernet, eller våben, der skal smeltes om til plovjern. Så fredstiftelsen, dem der stifter fred, det er kendetegn på Guds riges komme midt i den her verden. Og det vil der jo være en forfølgelse af. Det er her efterfølgelsen viser sig i barmhjertigheden, det renheden af hjerten, fredstiftelsen, sagmodigheden, det er hunger og tørste efter retfærdighed. Det er jo en trussel imod den bestående uretfærdige orden. Og der vil man blive forfulgt alene på grund af, at man står for retfærdighed. Det skulle man jo tro. Det er jo også uhyrligt, at man skal forfølges, fordi man står for noget, der er retfærdigt. Alene af den grund forfølges man. Og det trækker Jesus jo så ind i en efterfølgelse af sig selv. At det har man også gjort ved profeterne, hånet og forfulgt. Ovenikøbet lyver jeg alt muligt ondt på. Det vil sige, der er ikke engang tale om sandhed i forhold til det, man rent faktisk står for. Nej, man bliver løjet alt muligt ondt på. Noget, som man fordi med alle knep gælder i kampen mod retfærdigheden, så kan man blive løjet alt muligt ondt på. Og det er der, Jesus han siger, når det sker, så skal, og det er jo super provokerende. Han taler om den her åndelige, entusiastiske, karismatiske glæde. For det kan kun være det. Det kan ikke være en naturlig menneskelig fryd. Fryd er og glæd er, siger han her. For jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før. Ja. Amen. Lad os bede. Jesus, når vi lytter til dine ord, så får vi et perspektiv på verden, på os selv, som udfordrer os til at vende op og ned på vores værdisæt, til at justere vores optik, til at se verdens situation i øjnene, men også vores egen situation, hvor vi er henne i forhold til efterfølgelsen, i forhold til det, du siger, der er saligt, det, du giver tyngde i forhold til den virkelighed, der skal komme. Tak, fordi du gør os til verdens lys. Tak, at du giver os den kraft, der gør, at vi kan være jordens salt. Tak for, at du giver den åndelige glæde, hvor vi kan fryde os og glæde os, selvom vi oplever i alt det synlige og det, vi erfarer, så kan der være perioder, hvor der ikke er meget at glæde sig over. Tak, fordi du ændrer perspektivet, og at vi allerede nu i vores indre menneske kan få lov til at leve den kommende verdens liv. At det er den kommende verdens liv, du fylder jo vores indre menneske. Så det vil vi bede om, at vi først og fremmest bliver gjort til dine disciple og efterfølgere. Det bekender vi for dig ud af vores egen fattigdom i ånden, at det evner vi ikke i egen kraft. Den indre transformation, den har vi ikke i os selv. Men tak for Helligåndens gave, at du er begyndt at forme vores hjerter, så vi kan være salige, så vi kan leve med håb på trods, og vi kan leve på en anden måde i den gamle orden. Tak, vi kan leve den nye orden ud midt i den gamle orden, som modsiger dit rige. Tak for det håb, der ligger i at være en efterfølger af dig. Og vis os hver især, hvad det er for en særlig prisning, vi særligt må tage til hjerte i dag. Om det er det at stifte fred, eller vise barmhjertighed, eller hunger og tørster efter retfærdighed. Hvad det er, vi særligt har brug for, du giver os som en åndelig gave, så vi kan leve det som efterfølger af dig. Tak for din nåde. Tak for, at det er ikke præstation eller lov, men det er det nye liv, som du giver, og som er så stærkt, at det overvinder alle ting, enhver kraft, som står dit rige imod, også i os. Vi kender vores svaghed, og den bekender vi for dig. Vores manglende efterfølgelse, vores efterslæb, vores tvistede syn på tingene. Og vi omvender os på ny til at se skarpt, stå med en skarp optik på os selv og på verden. Tak, at vi er kaldet til at være verdens lys, jordens salt. Giv os så stor kraft og så meget lys, at vi kan være i mørket og det, som er ved at rådne. Så det ikke er os, der rådner og bliver mørke, men vi fylder, fordi du fylder i os. Amen.